oddaja o humanistiki. Ars humana.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, gost v oddaji bo dr. Peter Krečič, odličen poznavalec opusa Jožeta Plečnika. Dr. Krečič se je podpisal pod vrsto znanstvenih in poljudnoznanstvenih del o našem največjem arhitektu, s knjigo Plečnik, Živeti za popolnost pa se je preskusil še v žanru biografije. Več o umetniku bo avtor biografije povedal v oddaji Ars Humana, z njim se bom pogovarjal Marko Golja. Dr. Peter Krečič, lepo vas pozdravljam.
Dobar dan.
Zakaj ste napisali biografijo o Plečniku? Zakaj si jo Plečnik zasluži?
Plečnik sodi med tiste ikone slovenske kulture v kategorijo Prešeren, Ivan Cankar, Jakopič. Plečnik v tej druščini seveda ne more manjkati. Nasprotno lahko rečemo, da na nekem posebnem področju arhitekture, ki je vedno nekoliko oddaljena od razumevanja našega občinstva, zavzema zelo vidno mesto, ne samo med Slovenci, ampak seveda izredno pomembno mesto tudi v svetu. Z velikimi imeni pa je tako, da postanejo potem nekakšna splošna last, nacionalna last, tako kot recimo tudi državni simboli in druge stvari, ki postanejo potem v ljudski kulturi ali v, recimo temu v popularni kulturi, tako rekoč na voljo, na razpolago. Z njimi se lahko poigravamo. Drastičen primer tega je recimo ameriška državna zastava, ki jo najdemo potem na vseh mogočih aplikacijah, ki so morda celo žaljive, vendar Američani to očitno lahko prenesejo. In prav tako se je zgodilo tudi s Plečnikom, da smo ga doživeli v nekaterih oblikovalskih interpretacijah, različicah, ne omenim akcijo, ki smo jo izvedli v muzeju, v arhitekturnem muzeju, kjer sem bil ravnatelj dolga leta, smo izvedli nekakšno zbirko izdelkov s Plečnikom z pozivom Zajtrk pri Plečniku, ker so se pojavili Plečnikove tržnice, v glavnem kot osrednji motiv, vendar recimo na predpasniku ali pa na skodelici kave ali recimo na stekleni posodi, na razglednicah in tako dalje. Oblikovalka Ljubica Čehovin je pritaknila recimo na enega teh izdelkov očala Johna Lennona. Skratka, Plečnik postaja nekakšen del ljudske kulture ali splošne popularne kulture, kar pomeni, da seda v različne lege kulturnega ustvarjanja. Ne samo umetniške, se pravi tudi v tiste, naj ne zveni vzvišeno, tudi v nekatere, denimo temu, nižje sloje razumevanja kulture pri nas. Torej, naravno je, da se je pojavila ideja, ta ideja je vzrasla v založbi Beletrina, da bi Plečniku napravil nekakšno bolj poljudno biografijo in vprašali so me, če bi se z tega lotil. Meni vse skozi v svoj opus praktično sem deloval pravzaprav na področju znanstvenega, lahko tudi temu rečemo strokovnega pisanja, in je bil prestop v to novo obliko zame razmeroma težak. Vendar sem se potrudil in po odmevih, vsaj kolikor sem jih slišal do sedaj, je bila ta stvar zelo dobro sprejeta. In takoj seveda sem nekje tudi pripomnil, da je to pravzaprav pobuda, naravnost nekateri prizori v knjigi, ki jih opisujem, zaslužijo tako rekoč tudi filmsko upodobitev. Se pravi, da se ta Plečnikova karizma, ki se je dolgo časa držala znanstvenih in kulturnih krogov, na nek način preselila tudi v splošno kulturo oziroma v popularno kulturo.
Morda kakšen primer, ki si zasluži filmsko podobitev?
Eden od najpomembnejših dogodkov v Plečnikovem življenju je bila stvaritev Narodne univerzitetne knjižnice. V tistem času se je imenovala Univerzitetna biblioteka, ime NUK, kratico, je dobila šele po drugi svetovni vojni. Imel je prijatelja v Združenih državah, to je bil Janez Jager, Američani so mu rekli John Jager, ki je s Plečnikom vzdrževal ves čas pogoste pisne stike in mu je v času nastajanja univerzitetne biblioteke pošiljal gradivo, in sicer gradivo ameriških univerzitetnih bibliotek. Seveda, te univerze, vsaka ameriška zvezna država ima svoje državne univerze, potem so je še kupica izredno uglednih tudi zasebnih univerz, no in vse te seveda imajo svoje bogate knjižnice in seveda tudi normative za te knjižnice in to gradivo je pošiljal Plečnik v Ljubljano, a se Plečnik za ni prav posebno menil. V enem izmed pisem v teh časih, v posredi 30-ih let, pa mu je napisal: poslušaj, tale nepooblaščeni junec Mussolini, ne, in oni drugi v Nemčiji, pa bodo prišli s svojimi letali in bodo podrli, porušili tvojo knjižnico. Zgodilo se je potem, mislim, da januarja 1944, ko je italijansko poštno letalo v službi nemške vojske strmoglavilo na čitalnico univerzitetne biblioteke in jo razdejalo, požgalo. In tedaj se je Plečnik spomnil tega Jagrovega stavka, šel v svoj arhiv, našel pismo in svinčnikom pripisal: dobro si prorokoval, Jagr. No, si predstavljate gorečo knjižnico, Plečnik obupan in potem najde doma v tem svojem domovanju, najde to pismo in pripiše misel, ki se jo zapomniš nekaj let, ki je bila zapisana nekaj let predtem. To bi bil zame sjajen, recimo, filmski prizor. Goreča knjižnica in obupani Plečnik in...
In potem bližnji plan tega pripisa.
Tega
dobro
pripisa,
si prerokoval.
Dobro si prerokoval.
Ja. Zdaj, pisma so zagotovo eden izmed virov, iz katerih ste lahko zajemali. Ne? Ampak v knjigi je kar nekaj prizorov, recimo, kako, na primer, Plečnik dobi nek honorar, neko kuverto v roko, kako je zmeden, kako ne ve, ali bi honorar sprejel ali ne in tako naprej. Ne? Na kakšne vire vse ste se lahko uprli?
Gotovo so, recimo, naprava hierarhijo. Najpomembnejši vir za preučevanje Plečnikovega dela so njegova dela sama in potem načrti za ta dela. Običajno spremlja načrte korespondenca z naročniki, kjer lahko presodite, kateri vsi motivi, pa tudi težave so spremljale določen izdelek. Noben izdelek, nobena arhitektura ni minila brez nekaterih zapletov, težav, sporov in tako dalje. In tedaj se izluščijo pravzaprav nekatere misli, ki jih morda ne morete razbrati iz arhitekture same ali pa iz načrtov, po katerih je nastala. Torej, ta pisma so izredno dragocena. Še bolj so pa dragocena zaradi tega, ker se Plečnik pogosto spusti v razmišljanje o vsakršnih življenjskih problemih, verskih, ideoloških, drugih, kjer se razkriva tudi njegova osebnost. Za to knjigo so mi bila ta Plečnikova opazovanja zelo dragocena. In tretji vir so bili še živeči ljudje, njegovi učenci, s katerimi so se mnogimi pogovarjali še pred mnogimi leti, ko so bili še živi, saj zdaj je tako rekoč v odhodu že zadnja generacija, ki je Plečnika še doživela na šoli in morda celo pri njem diplomirala. No, in te izkušnje, ravno tisto, o čemer ste govorili, kar je Plečnik napravil pravzaprav skrivoma. To je, da je nekomu, ki mu je mnogo pomagal pri kakšnem delu, da mu je tako rekoč potisnul kuverto v žep, rekel, tole je pa za vas, ker ni hotel, da bi ta njegova dejanja kakorkoli in kdajkoli prišla v javnost. Zakaj? Plečnik je bil globoko veren in stvari, ki jih je počel s svojim timi, se pravi z prijatelji in tako naprej, je rad ohranjal popolnoma zase in tudi ni pričakoval, da bodo drugi o tem pripovedovali. Ni maral nobenega javnega razkazovanja svojega krščanstva.
Kako zelo skromen je bil, bi mogoče bilo tudi razvidno ob naslednjem vprašanju. Namreč v zadnjih letih se je razširila moda biografij. Premožni, ugledni, avtori, avtorice, umetniki, umetnice, poslovneži naročijo biografije. Ne? In potem nek avtor napiše njihovo biografijo ali pa sodeluje pri pisanju autobiografije. Pa me zanima, kako bi Plečnik reagiral, če bi videl vašo biografijo?
Gotovo bi jo, če bi ga kdo v javnosti povprašal o takem vprašanju, bi gotovo odločno odklonil. Rekel, da je nepotrebna, da je skratka odvečna, da se ustvarja okrog njega preveliko prahu in tako naprej. Po drugi strani se mi zdi pa, da bi mu kar godila, morda ne z mojimi besedami, morda bi pričakoval kaj podobnega od kakšnega drugega avtorja, ki ga je bolje poznal, mu bi bil blizu, recimo Šupnik, sosed Finžgar je bil prav gotovo človek, ki je bil mnogo bolj vešč peresa v literaturi, kot sem to jaz. Morda bi bil na koncu zadovoljen, morda pa bi bil lahko kritičen in je seveda tudi bil, v nekaterih člankih so pisali o njemu, jih je rekel je seveda, da jih ne bere, da časopiso ne bere, ampak imel vse shranjeno. Kar je, tako da je bil v tem smislu zdvoumen. Popolnoma naravno se mu je zdelo, da bo član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, teda je spet brez slovenske, ker je mogla biti samo Akademija znanosti in umetnosti, popolnoma naravno je pričakoval članstvo v tej akademiji, mislim pa, da ni prišel na noben sestanek te akademije. Drugim besedami, razumel je, dobro se je zavedel svojega statusa, ni pa ga hotel v nobenem primeru uporabiti za svojo lastno promocijo. Torej tudi biografija v tem duhu kot svoj vrstna promocija za njim, za njegovo delo, bi ga najbrž, ko bi se javno o tem izrekel, bi ga odvrnila oziroma bi jo zavrnil, medtem ko bi pa morda potihoma soglašal, saj jaz osebno si želim, da bi on s to svojo biografijo vtihno soglašal. Čeprav sem prepričan, da nekaterih poglavij, ki so v njej, bi jih najrajši izbrisal iz svojega življenja.
Katera poglava bi najrajši izbrisal iz svojega življenja?
Najprej tisto, ki jo je verjetno že sam s tem, da je uničil vsa pisma, ki jih je imel z Emilijo Fon, upoštevam ali lahko razumem, da bi to lahko napravil tudi njegov nečak po njegovi smrti. Glede na to pa, da je ohranil samo eno pismo Emilije Fon in to je tisto, v kateri se mu ona ponudi za, v zakon in napravi cel scenarij, kako bi se poročila z njim, kako bi Finžgar dobil nahod in prehlad, da bi zamomljal oklice, ne, sprižnice in bi potem se poročila tako rekoč v prazni cerkvi in ona bi šla lahko potem takoj na svoj dom in Plečnik na svoj dom ali pa na šolo, če bi bilo treba. Ne. Skratka, da bi se tudi umaknila tako iz njegovega življenja. Ne. To pismo je Plečnik ohranil. Ali pa njegov nečak. Mislim, da je tukaj on že posegel, Plečnik sam, v to redakcijo oziroma v to čiščenje. In je ohranil ta spomin. Na nek način mu je to potrebovalo, pravzaprav, da je človek, ki bi lahko dobil ženo, človek, ki bi se lahko ženil, ki bi lahko imel otroke, kar mi je potrdil svoj čas tudi pokojni arhitekt Danilo Firski, ki je zelo cenil en najboljših Plečnikovih učencev, ko je rekel, da je pred celim seminarjem rekel, poslušajte, jaz bi bil lahko še oče. Se pravi, da Plečnik na neki ravni, čeprav se je odvrnil od poskusov, da bi si ustvaril družino, je vendarle na nek način iskal potrditve, da bi bil vendarle sposoben nekega sožitja, recimo z žensko, ki mu je bila zelo pri srcu.
Doktor Krečič, dali ste vrste istočnic in k mnogim izmed njih se bo zagotovo še vrnila, ampak če ostaneva še za hip pri njegovi psihologiji, pri njegovi osebnosti in zato bi jaz prosil, da nam preberete kratek odlomek iz biografije.
Odlomek, ki sem ga izbral, kaže na tisto, o čemer govori pravzaprav vsa knjiga. Plečnik je bil izjemno zapletena osebnost. Osebnost ekstremov. Po eni strani silno vljuden, silno zadržan, prijateljski, dobrohoten, po drugi strani pa je znal pobesnet in se pomiriče po kakih dveh urah, kot poroča Vinko Lenarčič v svojih spominih. Ne. Kar je nenavadno in tudi Plečnik sam je to svojo lastnost prepoznal vendar se ni preveč zmeril zaradi nje. Ne. Nekje omenja, da sta se s bratom Janezom na Dunaju tako sprla, da so stoli leteli skozi okna. Si predstavljate danes v današnjih okoličnjih, da bi to je za črno kroniko, ne, recimo.
Se upravičujem, Janez je bil njegov mlajši brat, ne?
Janez je bil njegov mlajši brat. Janez je bil celo 3 leta mlajši, tako da sta s Plečnikom, ki je bil zaradi težav, ki jih je imel v gimnaziji, potem skupaj začela študirati na Dunaju. Janez, 18-letni maturant klasične gimnazije, Jože Plečnik, ki si poskuša z dokaj skromno izobrazbo pridobiti prostor na Dunajski likovni akademiji in še posebej pri arhitektu Otto Wagnerju. Odlomek, ki sem ga prebral, je nastal v trenutku, ko se mora Plečnik odločiti, da bo šel k Wagnerju in preskusiti, ali ga bo Wagner sploh sprejel. Takole sem napisal, naposled se je odločil. Potem je nenadoma odšel v Ljubljano, da se pred odločilnim korakom za pot na akademijo še enkrat posvetuje z obema bratoma. Z Janezom sta potem skupaj odpotovala na Dunaj, pa ima je v Gracu prisedel neki študent z gradbenega oddelka obrtne šole, ki da se ga prav tako na Dunaj upisati na arhitekturo. Govoril je, kako hudi so pogoji za upis, kar je Jožeta do kraja prestrašilo. Njegov takojšen sklep je bil, ne more, ne smije na akademijo. Janez je moral stvar odločno vzeti v svoje roke. Sredi oktobra je v pismu dogajanje opisal bratu Andreju. Josip mi je ukradel veliko časa. Nisem ga smel pustiti niti za trenutek samega. Letal sem z njim z akademije na univerzo, od tod v gostilno pa spet sem in tje. Preklemanski osuje. To ti doslej ni bilo znano, je pa resnično. Enkrat je bil trezen, drugo pot je brenčal kot kebril kontrabas zaprti, tretjič diril je smehljaje po mestu kot razposejen fant, četrtič zrl je to popred se. Najhuje seveda, kadar začne o svojih boleznih pripovedovati. Zdaj mu iz noge gnoj teče, zdaj po par dni ne more na vodo in tako dalje. In včeraj na večer je morda pravil, da mu je tako dobro storilo, odkar je na Dunaju, da je vse dobro. Dragi, tu se učim praktične psihiatrije in se vadim v potrpežljivosti. Na koncu samo zabrusim, kar je vendarle učinkovalo. Pepe, če ti ne greš k Wagnerju, nisi vreden imena Plečnik. Tiste oktobrske sobote je šel Plečnik, kakor je poznaje še večkrat pripovedoval, strahoma na akademijo, s tenko mapo rist pod pazduhom. Millerja je še prosil, to je bil njegov delodajalec, da bi mu napisal priporočila za Wagnerja, pa ni hotel. Šel je torej brez priporočila, z malo risbarmi pred Wagnerja in stavil na vse ali nič. Wagner si je razporedil po mizi njegove risbe, spraševal ga je o pridobljeni izobrazbi, pri čemer je Jože moral priznati, da nima opravljene gimnazijske mature, da se je izučil za mizarja, deloma v Ljubljani, deloma v Gracu in da je 2 leti delal pri Millerju na Dunaju. Ker pa so ga njegove risbe pritegnile, ga je vseeno povabil v svoj seminar.
Dr. Krečič, hvala, ker ste nam prebrali ta odlomek iz svoje biografije Plečnika. Zdaj, zanimivo je tole. Ne? Na eni strani smo slišali, kako zelo nesigurn je bil, kako mu je manjkala samozavest za to neko pogojno odločilno dejanje. Po drugi strani pa, ko zremo na Plečnika z distance, vidimo, da je bil zelo, zelo samozavestni ustvarjalec, ki je ustvaril unikatni opus. Pa me zanima ta razpon, kakšen je bil kot osebnost? Kako ti je zajemal samozavest?
Pravzaprav že kot deček je bil zelo torej svoje glav, nekako ni pristajal na običajen red, se pravi zdaj ljudska šola, no danes bi rekli osnovna šola, ki je trajala takrat 4 leta, potem klasična gimnazija. No, že takrat je pokazal nekatere poteze, ki so bile nenavadne, tudi v primeri z obema bratoma. Njegov starejši brat je takrat bil že blizu mature in se je potem odločil za teologijo, torej za semenišče. Njegov mlajši brat je kazal tudi že izjemne uspehe in tudi normalno končal gimnazijo v poznejših letih. Jože imel pa težave. Tudi sam sem se spraševal, kako to, da 10-letni fant, ki pride na klasično gimnazijo, v 2. semestru že kaže na to, da bo popolnoma spodletu, tako da ga oče reši pred sramoto in ga izpiše iz šole in ga potem zaposli v svoje delavnici. Ta neuspeh v 1. gimnaziji ga je zaznamoval za vse življenje. šele iz pričevanja arhitekta Edvarda Ravnikarja, enega najpomembnejših Plečekovih učencev na šoli za arhitekturo, izvemo, da je bil Pleček pravzaprav najljubši mater in sin. Lahko to razumemo iz tega, ker nastane ob bratovem rojstvu leta 1865 in Jožetovim rojstvom 1872 nastane nek časovni zamik oziroma nek časovno okno, kot bi danes temu rekli, ko domnevamo, da sta starša imela še enega otroka, ki pa je ob rojstvu ali pa kmalu po rojstvu umrl. In je so potem starša pričakovala, kaj pa bo zdaj z novim rojstvom, kdo, ne, kaj in kaj se bo zgodilo. In potem se rodi Jože kot zdrav otrok in ga mati na vse načine razvaja.
In njegova mama je takrat imela že več kot 40 let.
Imela že več in je potem imela še enega sina. Torej, je bil na nek način ljubljenec matere, ki ga je razvajala, in naj bi to povzročilo te njegove težave, zaradi katerih je potem vse življenje pravzaprav nad sabo vihtel, recimo temu, palico. Celo pred študenti na univerzi je rekel, do sebe moram biti neizprosno strog. Ker če nisem stalno v tem pogonu, potem je ves čas nevarnost, da spolzim v neke lege, ki se jih je bal, da bi kdaj utonil, recimo, brezdelju, ali morda celo se bal, da bi ustvarjalni vrelec usahnul v njem, če se ves čas ne priganja. To je svojevrstna ideologija, ki meni, ne, da če trpim, ne, potem lahko pričakujem ustvarjalnost. Če pa ne trpim, če tu ni nobenega napora, potem pa to je pa to lahko znamenje, recimo, neke umetniške suše oziroma ustavljanja vrelca, navdiha. To je Pleček je v te stvari verjel, čeprav seveda morda ne bi bilo nič drugače, če bi bil oženjen. Ampak živel je v tem svetu, kjer malikuje trpljenje. Na nek način seveda je to tudi del krščanskega gledanja trpljenja, ki je ves čas seveda pot do zveličanja. Ne? V tem, ampak zanj je to izhodišče in iz tega izhodišča nastaja pravzaprav vsa njegova umetnost. Iz tega prepričanja. Njegova samozavest je bila pravzaprav ves čas na nek način na preskušnji. Še celo tedaj, ko je pravzaprav že doživljal lepe uspehe na Dunaju, ko je bil od Wagnera izrazito spoštovan in cenjen. Wagner mu je dal v tistem času nekatere naloge, ki se zdijo danes nemogoče. Omenjam samo krasitev velike rotunde v Prateru, ki je kazala na popoln polom, zaradi ker seveda organizatori niso znali poskrbeti za pravega arhitekta, so se potem obrnili na Wagnera. Wagner pa Plečniku, gospod Plečnik, prosim tole čez noč napravite. Ne? In Plečnik pride drugi dan z rešitijo celotnega ureditve tega velikanskega prostora z ureditijo z tkaninami, ker ni ostalo neopaženo in je bil to en največjih uspehov, s katerimi je on šel tudi na potovanje v Italiji. Dunajski tis ga je pospremil, gospod Plečnik, pojdite v Italijo, naberite si zakladov in jih vrnite na Dunaj. Ne? Ravno po tem zmagoslavju z dvorano v Prateru. Ob tem pa, kot piše prijatelju Kastelcu, kar sem dal v moto knjige, kjer pravi, da takrat, da so ljudje, ne, ki pravi, jaz bom zdravnik, pa postane zdravnik. Drugi človek pravi, jaz bom polagalec kablo, pa bom polagal kable. Pravi, jaz pa nisem nič vedel, jaz nisem nič hotel, jaz nisem vedel kam. Še takrat, ko je že uveljavljen arhitekt na Dunaju, za sabo ima že palačo, ki jo je napravil za Cahra, potem že cerkev, pa še vedno ne ve pravzaprav, kaj bi. On zasilno pristane, da tako rečem, zasilno pristane v Pragi, na praški umetno-obrtni šoli in odločilen trenutek je leto 1915, ko njegov brat v Trnovem kupi hišo, nikomor ne poveza to, kupi hišo, in potem obvesti Jožeta, da jo kupu in tako dalje. Jože se naenkrat razveseli in napravi vrsto skic, kako bi se ta hiša preuredila, da bi bila potem tudi večja, da bi bilo boljše domovanje za vse. Ampak Andrej, brat Andrej, mu je dal signal, Jože, lahko se vrneš v domovino. Zakaj je bilo to takrat tako zelo važno? Zato, ker so vsi člani moderne, vsi pripadniki gibanja slovenske moderne, govorim o slikarjih, govorim o nekaj redkih kiparjih, govorim o Jožetu, deloma seveda tudi v Vurniku, bi lahko še pripadal v to generacijo, vsekakor pa Fabijani. Vsi so hoteli tedaj v Ljubljani nekaj pripomoč k njeni umetniški rasti in razvoju. Bilo je obdobje po potresu, desetletje po potresu, je bila Ljubljana, je pridobila dvojni volumen po zaslugi predvsem seveda župana Ivana Hribarja. In on ves čas, Jože, ves čas gleda, kako bi se vključil v to narodno gibanje. Kako bi kaj prispeval. Imam občutek, da ga domovina ne vidi, da ga prezira, da tega, kar je on na Dunaju napravil, da sploh ne opazi. Skratka, zelo je trpel zaradi tega. Zdaj ima pa naenkrat možnost, vsaj domov lahko pridem.
Zelo zgoščeno. Med drugim je tudi postavil kar nekaj razstav secesije na Dunaju. Sreče tudi Jakopiča in zanima me, kakšno razmerje je imel primer do Jakopiča, Fabijanija, je z njimi sodeloval.
Ti odnosi so bili nekoliko, so imeli različne faze, da tako rečem. Fabijani je bil Plečeku zelo naklonjen. Fabijani je v tistem času bil tako rekoč desna roka, ko je Pleček stopil na akademijo, bil desna roka Ota Wagnerja. Vsi skupaj so tedaj pripravljali preobrat, umetniški preobrat. Najprej so je to gibanje mlade, nove umetnosti začelo v Minhnu in Dunečani imajo ves čas občutek, da je celo Bavarska prehiteva in bi tudi oni morali na Dunaju napraviti nekaj podobnega. V knjigi govorim o društvu Zibnerji, to so bili ljudje, torej jih je bilo 7 najbolj znanih umetnikov tistega časa, med katerim je bil Gustav Klimt, ki je bil kolovodja pravzaprav mlade slikarske generacije. Fabijani in Wagner sta pravzaprav del tega istega gibanja, samo da sta bila bolj usredotočena na arhitekturo. Sicer pa je vse to gibanje jasno, kdo je napravil veliki paviljon ali umetniški paviljon secesije. Wagnerjev učenec Olbricht, ne, Jozef Marija Olbricht z znamenitim geslom, ne, umetnosti svoj čas, svobodo umetnosti, ne, zaprav vsak čas ima svojo umetnost, vsaka umetnost tira svojo svobodo in ta zmagovita gesla so seveda tedaj napravile Dunaj za res veliko mesto z mnogimi pobudami, ne po naključju se Wagner, Olbricht, Plečnik seveda tudi uvrščajo v sam začetek moderne arhitekture v Evropi, deloma seveda so tudi cikali svojimi natečajni projekti proti Ameriki, recimo natečaj za časnik Tribune, ne, se pojavi tudi z Wagnerovim projektom. To je bila tedaj umetnostna klima, središče Dunaj, ki je poganjala mnoge tudi druge manjše narodne skupnosti k nečemu novemu, boljšemu, novemu stoletju primernejšemu.
V vaši monografiji sem našel tudi opis, kako so nekateri slovenski umetniki sprejeli Črnigojevo razstavo v Ljubljani, kako je Črnigoja sprejel Plečnik, kako Izidor Cankar.
Torej, ukvarjal sem se po diplomi z mnogimi stvarmi. Plečnik me tako rekoč doletel, bil sem kustos v Goriškem muzeju, našel službo v novoustanovljenem arhitekturnem muzeju. In tedaj sem prišel v Plečekovo hišo, kjer je muzej začel delovati dobesedno na Plečekovem inventarju, se pravi na njegovih mizah in stolih. In iskreno priznam, da sem bil od tega ambijenta teden dni popolnoma omotičen. Šele po enem tednu sem nekako prišel do sape in pred mano so bili ne samo Plečekovi ambijenti, njegova arhitektura, ki sem jo deloma že prej poznal, predvsem pa orjaški arhiv s pismi, z načrti, ki sem ga potem začel tudi urejati. Deloma je to napravil že njegov nečak, ampak glavnino tistega strokovnega dela smo potem upravili v muzeju. In takrat sem si rekel, to je treba na nek način prežvečati in z tega nekaj napraviti. To je skoraj dožnost. Če sem tukaj v službi, je to vprašali me bodo po 10 letih, a kaj si pa napravil s tem gradivom. Ne? To se mi je zdela neka nujna službena obveznost, ki sem jo pa seveda zlahka vzel, ker je bilo to hkrati tudi moje veselje in da ne rečem hobi. Ob tem sem imel pa že tudi pred sabo skoraj popolnoma izdelano študijo o slovenski zgodovinski avangardi, ki je potem v enem delu, se pravi te moje študije, tega mojega preučevanja, pojavila z Črnigojevo razstavo v Idri leta 1978, ki je bila pa vse prej kot samo Črnigojeva, ampak je bila hkrati razkritje slovenske zgodovinske avangarde, s česar sem potem napravil tudi dizertacijo. In najbolj zabavno pred celi stvari je, da je ta avangarda trčila tudi pravzaprav na Plečekovo šolo. Črnigoj sam je rekel, poslušajte, jaz sem hotel priti v Plečekovo šolo, da enkrat za vse le obračunam s tem Plečekovim klasicizmom. Ne. Sem rekel, tako. Ja, vse so se tudi srečala, mi je rekel Črnigoj. Sem rekel, to. Ja, pravi, sem ga srečal tam v bližini univerze in sem ga povabil k sebi, da bi si ogledal moje stvari. In res je rekel, da se je pospel po stopnicah, on je takrat živo na Gosposki 6, torej se gladko spomnil vseh datumov, živel je pri družini Arnič. Pleček se je vzplen z njim gor na postrehu in Črnigoj primorc to besede ne mu razlaga te bauhausovske koncepte, ne, barve, energija, relativnost, ne, vse to, kar je viselo takrat po Einsteinovi teoriji v zraku. Vse to mi je razlagal v teh njegovih skulpturah, tudi geslih, ki jih je pisal za razstavo. In Pleček to zanimanjem ogleduje in kima, ne, tako kima. In potem reče, me veselilo, nasvidenje in se poslovi. Niti ene besede o njegovi umetnosti, ker je Črnigoj neskončno začudilo. Ne. Nobenega mnenja nima. No, pri Plečku je bilo to precej običajno. Če si ogledoval kakšno stvar, jo je redko komentiral, včasih pa je ob tem kaj zažvižgal. To ni bilo ravno dobro znamenje. Če je žvižgal, bi s tem hotel povedati, da ne želi o tem razpravljati predolgo. In no, Črnigoj ni žvižgal, ne da bi Črnigoj to omenil, vse meni ne. Vendar je dal izjavo potem. Tega se je pa spominjal Črnigoj, svoj imenjak, Jaroslav Črnigoj, član druge generacije, ki je bila rojena okrog 1904 in ki je naslednje leto, se pravi okrog leta 22, vstopila v Plečekov seminar. To je bila zelo številnična generacija. No, in Jaroslav Črnigoj se spomnil ene Plečekove pripombe, ki je rekel študentom, on je rad pokomentiral kakšen tak dogodek med študenti v risalnici. Veste, pravi, v Ljubljani živi en čuden človek, ki zna pa strašno lepo risati. To je bilo mnenje o Črnigoju. Čudno je bilo vse tisto, kar je delal, ampak zna pa lepo risati. Ne? Se pravi, na nek način je umetnik, ne? Se pravi, oziroma ima to. Kar me je najbolj presenetilo je to, da se je v arhivu Ognjišča akademika arhitektov, to je te oske združbe, tako kot intimnega arhitektskega krožka okrog Plečnika, ohranilo vabilo na Črnigojevo poletno šolo, za katero mu je vodstvo šole, v kateri so bili tudi Šantl, ki ga je poznal, in drugi umetniki, Sever, Medaljer in še razni drugi, Šubic, so mu dali na voljo telovadnico tehnične srednje šole. Zdaj s tisto šolo zasebno, risarsko tečaje, lahko rečemo temu julija 1924, najbrž ni imel posebnega uspeha. In Črnigoj se je že takrat močno ukvarjal s tem, kaj bo razstavil, ker je lahko avgusta izkoristil pa dvorano pa za svojo prvo konstruktivistično razstavo v Ljubljani. In seveda študenti, to so šoli, sta bili dobesedno sosednji, ne? Tako da so študenti bili kar dobro informirani, kaj se dogaja. Razstava se je leta 24. avgusta odprla. Črnigoj je bil, kot je imel tudi poznaj navado, je bil ves čas v razstavišču in bil pripravljen vsakomu razlagati, kaj se pravzaprav dogaja. Razstavo so mediji ignorirali, Tudi Stelek je bil takrat najbolj nekako odprt za vse te nove pobude, zlasti recimo je intimno živo z slovenskim ekspresionizmom. O Črnigoju takrat ni želel reči nič. Edini, ki so Črnigoja takrat sprejeli z obema rokama, so pa bili levo orientirani intelektualci, združeni v nekem minornem listu zapiski delovsko-kmečke matice, pri kateri se delal Stane Melihar in edini, ki je zelo dobro presodo razdal zapisano v teh nesrečnih zapiskih. In seveda na uho je prišla, sam zadeva tudi Izidoru Cankarju, takrat izjemno, torej človeku z velikansko karizmo, ki so ga imeli za očeta, tako rekoč umetnostno-zgodovinske stroke, umetnostno-zgodovinskega časopisja, pobude za Narodno galerijo, poznaje tudi pobude za Slovensko akademijo, pri kateri je do odhoda v Argentino zelo močno si prizadeval. Skratka, on je bil tedaj absolutna avtoriteta za umetnostno vprašanja v Sloveniji. Ne. On je bil takdaj še duhovnik in je pravzaprav bil načrtno poslan prvič na univerzo v Lövenu, katoliško univerzo, da bi se na nek način estetsko izobrazil. Po drugi strani je šel iz Graca na Dunaj v šolo znamenitega Maksa Dvoršaka, profesora umetnostne zgodovine, in je potem postal urednik Doma in sveta in nadomestil Lampeta in naredil takojšno revolucijo pri Domu in svetu. Ne. Dom in svet je bila tedaj prek Izidora Cankarja najpomembnejša kulturna revija na Slovenskem, tudi ilustrirana. Si predstavljate, po dveh letih, 14. leta je prevzel uredništvo, po dveh letih, 1916. leta, 30-leten, zabrusi najpomembnejšemu katoliškemu ideologu Alešu Ušeničniku tole. Mi Dom in svetovci, tole 30-letnica Doma in sveta, on pa takole, mi Dom in svetovci ne bomo več trpeli negacije kulture, ki se vedno znova oglaša v dr. Ušeničnikovi normi. Ušeničnik je poskušal to zadevo, ja, šlo na nesporazum in tako naprej, ampak to je bil izrazit napad mlade generacije, ki je hotela odpreti obzorja. Kot veste, potem Cankar napiše svoj znameniti roman Spoti, ki je izhajal v nadaljevanjih v Domu in svetu od leta 13 naprej, poznaje šel tudi v posebni knjižci, kjer se prvič, torej sam intimno sreča z avangardo, ko napiše dve recimo temu futuristični pesmi in potem v znamenitem pogovoru pred Asunto v na akademiji, kjer je tedaj še visela slika, obračuna pravzaprav s tem nemoralnim fricom, njegovim drugim jazom in reši tako rekoč slovenski narod pred avangardo, kot bi sam rekel, ki je za slovenstvo izrazito neprimerno. In pride na razstavo. 24. leto je pa že čas, ko Izidor Cankar snuje svojo sistematiko stila, ki je šla najprej kot uvod v umevanje likovne umetnosti leta 26, pozneje pa v treh snopičih, kjer Cankar to razvije na evropskem gradivu, od starokrščanstva do recimo konca renesanse. To so tiste tri znamenite knjige in jasno, ko on vstopi v oddelek v tehnični srednji šoli v telovadnico, je seveda, jaz mislim, da se je raztogotil podobno, kot bi se Plečnik, ne? In plano na Črnigo je, da bo z njim fizično obračunal. Nekaj z boksu, ne vem, potrl na tla. Sreča, da je bil tedaj navzoč profesor Julij Nardin, ki je bil profesor fizike na tehnični srednji šoli, pomiril Cankarja, ampak v bistvu je šlo za očitno nekaj, kar je mešalo štrene Cankarjevi teoriji. Zato tak izrazit nastop, kajti Cankareva teorija, ne, ki je izhajala iz organskosti, iz razvoja, ki še ni dojela, da se pravzaprav z modernizmom začenja pravzaprav novo teoretsko področje, ki potrebuje drugačno metodologijo, v ta njegov svet, te univerzalni, uravnotežen, razvojno utemeljen, je še nekako sprejel ekspresionizem, medtem ko ta avangarda s temi izrazito, celo nelikovnimi sredstvi, ne, predstavljate si, da Černigoj razstavi pisalni stroj kot umetniško delo. To se pravi nekakšna ponovitev Dišomove fontane, ne, pisoarja, ki se pojavi na razstavi, mislim, da leta 16, pa uniforma ameriškega delavca z zlatimi gumbi, ki jo Černigo, kot mi je razlagal, doživlja kot prekrasen plitvi reljef in razstavi na razstavi. Pravi, jaz sem bil prvi promotor džinsa v Sloveniji, ker je bila uniforma ameriškega delavca iz modrega platna oziroma džinsa.
Zdaj se vrniva hitro k Plečniku. Omenili ste njegove risbe. Kakšne so bile Plečnikove risbe, kakšen odnos imel do risbe, koliko je risal zgolj tisto, kar je potem tudi uresničil, ali je risal tudi za predal neke neuresničene projekte?
Plečnikov opus risb še ni niti natanko preštet. V muzeju smo prešteli in vse risbe, ki jih je zapustil v zapuščini, vendar teh risb je pri zasebnikih, pri njegovih učencih še vedno veliko. Nekatere se celo pojavljalo na umetnostnem tržišču, kot sem slišal, sam nisem videl nobene.
Ima muzej dovolj sredstvo, da takšne risbe odkupuje?
Če bi bilo kaj zelo pomembnega, se mi zdi, da bi ministrstvo za kulturo znalo prisluhniti, recimo, če bi šlo za kakšen pomemben načrt, zlasti iz Dunajske dobe ali predmet, recimo, kakšen Plečnikov podobitev, recimo, ki je naredil Engelhardt, ga je portretiral, bi se verjetno ta denar našel. Mnoge risbe so seveda nastale spotoma. Na prtičku pri Činkoleju, recimo, ko sta z Janezom kosila, je Plečnik naredil recimo načrt za Cojzovo cesto in potem za nadaljevanje na Šentjakobski trg. To sam piše v pismu. Ne. Tako pravno naredim na prtičku mimo grede, ne, tako naprej. Ne. Kratka, nekatere stvari so nastale čist spontano na škatlicah cigaret, ker je tudi zelo kadiv in imel škatlice, potem na hrbtno stran škatlic, potem risov, pa na vseh mogočih papirjev, ki so vsemu, jih imel raztresene po ateljeju. Kratka, on te risbe kaže, da je njegovo nenehno ustvarjalnost. Za en sam objekt, en sam stebriček, je pripravljen bil napraviti celo vrsto predštudij vsakovrstnih možnosti, potem pa je včasih sam, včasih pa tudi s pomočjo študenta zadevo razvil do tega, da je prišla tudi do realizacije. Celo vrsto takih primerov poznamo. Potem imate risbe, ki seveda se tičejo, ki danes pravzaprav ne rečemo risbe, ampak so to načrti. To so bili idejni načrti za določene stvari, ki so mnogokrat rodili konkreten uspeh v javni postavitvi, bodi si ureditve rimskega zidu, bodi si kongresnega trga, bodi. Skratka, to so bili načrti, ki pa jih je znal sproti tudi popravljati.
Se pravi, da je samo izvedbo?
Med samo izvedbo imamo primer, recimo, cerkve svetega Frančiška v Šiški. To je bilo prvo zelo veliko naročilo, v katerem se je Pleček predstavil slovenski javnosti v formatu, ne, ogromen format. V nekih Šiški, ki je bila tedaj naselje nekih nizkih obrtniških hišic, samo individualnih hišic in podobno. Na tej on je izpeljal prvi načrt, ki ga je napravil za cerkev Presvetega srca Jezusovega v Pragi, je potem iz tega izpeljal konkretno načrt za Šiško. Opustil je najprej trdnjavski zvonik, ki bi ga imel v obliki cin z ravno streho in ga zamenjal potem že med gradnjo za okrogli stolp, se pravi spodi osnova je pravokotna oziroma kvadratna, iz te osnove raste val, ki se potem zaključuje z ožjim valjem in potem z konico. Iz prvega načrta praškega, se pravi nekakšne tempeljskega obhoda, stebrnega obhoda v fasadi, ki ima stebre, ki so najprej spojeni s stavbnim telesom v obliki polstebrov in se potem na stropju razvijajo v samostojne stebre, to misel prenese tudi v Ljubljano. In napravi krog in krog cerkve pravzaprav idejo, izpelje, se pravi, pol stebrov, ki členijo zunanjost cerkve. Potem pa mu njegova desna roka, inženjer Suhadolc, predlaga, profesor, kaj pa če bi vi naredili pri fasadi pa mogoče cele stebre, se pravi, da ne bi bili pol stebri potisneni ali zrasti steno, ampak da bi samostojno stali kot vstopen motiv v cerkvo. In Plečnik je to idejo sprejel. In tako je naroči, mislim, da dvema študentoma, eno teh je bil Valentinčič, tako je narišite to fasado in so potem to fasado tudi izvedli. No, to je primer, kako Plečnik povzame neko idejo nekoga drugega in jo seveda po svojo obdela in seveda ostane potem popolna avtor. Ne? Zaradi tega, ker to govorimo o tem, da si nekateri ljudje v javnosti danes prizadevajo, da bi nekatera dela, pri kateri so študentje sodelovali ali risali, da bi se jih razglasilo za avtorska dela teh študentov. Ne? Mislim, da to ni na mestu, da gre v bistvu za avtora, ki je Plečnik in ki stvar pripozna za svojo in jo uveljavi, realizira. Ne, medtem, ko študenti so tu seveda del šole, del procesa, ki seveda izhaja iz Plečnikovih, del njegovih pobud in je študent samo pravzaprav v šoli, kako to zadevo pripelje do tistega konca, ko je mogoče tudi postal kot realizacijo v prostoru.
Doktor Krečič, v nekem hipu ste preomenili sintagmo biti v pogonu. Naprimer, Plečnik prenavlja Praški grad in hkrati v Ljubljani predava na univerzi. Kako mu je to uspelo? Je imel kakšne zanesljive sodelavce v Ljubljani, v Pragi?
Plečnik si v tistem trenutku, ko Masariku pove, predsedniku Masariku, predsedniku Češko-Slovaške republike, da bi on rad prevzel tudi mesto profesora v Ljubljani, in mu Masaryk to dovoli, ima pred sabo pravzaprav dva velika opusa. Na eni strani Praški grad, ki je bil že pravzaprav definiran po svojem obsegu, na drugi strani Ljubljanski, ki se je počasi odpiral. Pa še šola kot tretji in še Plečnikov intimen program obnova ali ponovno ustajenje cerkvene umetnosti. Morda tudi ne samo slovenske, ampak splošne cerkvene umetnosti, področje, ki se mu je zdelo izredno zapuščeno in ki mu je treba dati posebno pozornost. To so orjaške stvari, ki pozneje prerastejo v idejo o Ljubljani kot novih Atenah, ki Plečnik v 15 letih realizira, ali pa saj v glavnih potezah. To je neverjetno in nedoumljivo, če ga ne vidimo stalno upreženega na poti iz Ljubljane v Prago in nazaj in seveda potrebuje pa sodelavce. Potrebuje v Ljubljani suhodolca, njegova korespondenca s suhodolcem, ko je odsoten, govori o tem, z kakšnimi vsemi detalji se je ukvarjal. Na šole ima zato Tomažiča in pozneje sodeluje tudi še z drugimi študenti. Vsako obdobje ima morda kakšnega posebno izstopajočega. Primer, v začetku 30-ih let je to gotovo Ravnikar z sijajnim načrtom za hram slave za Bežigradom. Ob koncu tega časa ima pred sabo Vlasta Kopača, pripada isti generaciji, ki tako rekoč zriše vse žale. In v Pragi ima sodelavca Ota Rotmajerja, s katerim sta napravila praktično vse tisto, kar se tiče notranjščin, zunanjščin Praškega gradu, del v rezidenci, predsedniški rezidenci v Lanem in še cerkev svetega srca Jezusovega, ki v Plečnik pusti, teda je ko zaloputne zvrati na Praškem gradu in gre v domovino in se ne vrne več, to je bilo leta 34, je cerkev še do neke mere nedokončana in tudi to poveri svojemu sodelavcu Rotmajerju.
Torej, lahko povzamem, bil je zelo močna osebnost, ki pa je znal sodelovati.
Nujno je potreboval sodelavce. On bi sam ne mogel vsega tega zrisati, on je ogromno tega zasnoval, potreboval pa potem ljudi, ki so te umestne faze med realizacijo in med zasnovo izpeljevali tako, kot si je sam zamislil. In tu vse tudi kontroliral sam osebno.
Bi nam prosim prebrali še en odlomek iz biografije Plečnika.
No, to je ta dogodek, oziroma to, kar bom zdaj prebral, se nanaša na njegovega sodelavca Ota Rotmajerja, ko se pogovarjata o tem na Praškem gradu, o nekih, skoraj rečemo, zasebnih rečeh. Na to je Oto izvlekel še zadnji adut. Kaj pa Alice? Ali si nista zelo naklonjena? Prikimal je, res je, ta tako študirana in odločna žena mu je res pri srcu, in goji do nje veliko spoštovanje. Predvsej pogosto mu piše, on odgovarja, kolikor more, tako da ima prav. To je ženska, za katero bi si želel, da bi se tudi osebno spoprijateljila. Prijateljstvo, tudi ljubezen včasih presegata položaje, ki so ljudem v življenju dodeljeni, je menil Oto. Je mar tu problem? Plečnik se je zdrznil, ker se mu je zdelo, da je šel Oto tu že predaleč, a je mirno daleval, češ, da uvideva, kako je tudi njega, Ota, obsedel ta novi moderni duh, ki bi podiral družbene pregrade, kar sicer tudi samo dobrava, toda pregrade so bile in bodo morda malo niže postavljene kot pred prevratom, a bodo ostale. S starim sta bila ob obisku pri njem na gradu po duši in mnogih pogledih kar blizu. Zelo mu zaupa, vse bolj in bolj. Ali bi si bilo mogoče misliti, da bi mogla biti tudi intimna prijatelja, recimo, da bi se tikala? Pleček si tega skoraj ne bi mogel predstavljati. In z Alice ni nič drugače. Oba, oče in hči, sta del te nove države, zlita sta z njo in z državo pač ne moreš biti intimen.
Doktor Krečič, hvala, ker ste nam prebrali ta odlomek. Mogoče zelo na kratko, kajti na to naslednje vprašanje ste nekoliko že odgovorili, Plečnik odnos do žensk.
Pleček je bil izjemno šarmantna osebnost, prikupna, visok je bil, suh, možat. Ne, že zgodaj si je pustil brado, skratka, da za tiste čase prav primeren človek tudi za poroko. In seveda, prvi poskus, da bi se oženil, so mu ga skoraj usilili Cahrlovi, ko so mu usilili v zakon Cahrlovo svakinjo, se pravi sestro od Cahrlove žene. To je bila znamenita Marija ali Tante Mici, kot so je rekli. Vendar se Plečik takrat, to se je zgodilo okrog leta 1907, že ni več mogel odločiti za ta korak. Pri sebi presodil, da je premalo organiziran, premalo podjeten, da bi on si lahko mislil na vse tiste stvari, ki jih prinaša seboj zakon. Tako da se je, kot piše v pismu, tej ponudbi Cahrlovih, da je uporabil najbolj prekanjena diplomatska sredstva, da se je temu ognil. Potem je imel, torej mnogi so govorili o tem, kakšno je imel razmerje z snažilko na umetno obrtni šoli, to je bila Pepinka Kolarževa, zadeva ni popolnoma razčiščena. Pač pa je zanimiva bila zveza z Alice, za katero se zdi, da se je pa v resnici zaljubila v Plečnika in mu poskušala prek razmišljanj, zlasti pa prek krščanstva, ki ga je posebej šla študirati, ker bila je vzgojena razmeroma precej liberalno, se pravi brez katoliške vzgoje, saj tako se zdi, morda se motim, vendar da je šla študirati sveto pismo in tako naprej in pa posebej je nekoliko trkala na Plečnikovo žilico, ki se tiče matere, mati mu je umrla tik ob njegovom povratku iz italijanskega potovanja, na katero je bil tudi strašno navezan, no, in Alice na te nekoliko čustvene ravni Plečnikove psihe poskuša delovati. Pa seveda pri Plečniku ni bilo ta pravega odziva, kar smo lahko razumeli tudi iz tega odlomka, ki sem ga prebral. Sem pa zvedel od preučevalk razmerja med Plečnikom in Alice, po številnih pismih, približno 350 pismih, ki jih je Alice pošiljala Plečniku v Ljubljano, v katerih so pomembni podatki o tem, kaj si pravzaprav želela, kako si predstavljala grad in ali je Plečnik šel po njenih navodilih pri ravnanju oziroma oblikovanju Praškega gradu ali ne. No in tu se vidi, da je on ustrajal pri določeni svoji umetniški predstavi in mu nekatere ženske zamisli, ženske bom dal navednice, ne, niso bili pri srcu. Primer, rajski vrt naj bo zasajen s cvetjem, ki bo cvetelo od marca do oktobra in da bo cvetje iz različnih dežel češko-slovaške, z moravske, iz slovaške in podobno in bo simbolizirala pravzaprav cvetelost Češko-Slovaške republike. Kaj bi Plečnikov odgovor? Zelena trata z granitno obrobo. Zakaj? V umetnosti Praškega gradu, ker gre za državno področje, državni teritorij, ne, področje oblasti, ne sme biti nobene sentimentalnosti.
Dr. Peter Krečič, žal morava naj današnji pogovor končati. Ostala je še kopica vprašanj, za kakšno naslednjo oddajo. Hvala za vašo biografijo Plečnika in hvala za pogovor.
Hvala tudi za povabilo.
Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana.